говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова. Гість сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. І ми говоритимемо про те, як повернути довіру українців до банків. Але це буде за кілька хвилин. А поки що новини. Зіновій Фріс.
Дякую. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Посли країн Великої Сімки вважають, що президент, прем'єр і парламент мають діяти злагодженіше. Новий звіт Державного департаменту Сполучених Штатів про права людини в світі. Фахівці продовжують розслідувати катастрофу турецького авіалайнера. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко впевнений, що він переконає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в необхідності термінового перегляду державного бюджету. Про це президент заявив під час зустрічі з послами країн Великої Сімки.
Поки що позиція прем'єр-міністра була не переглядати бюджет 2009 року, зокрема в першому півріччі. Я думаю, що це неадекватна позиція, це тупікова позиція, яку треба переглядати. Я думаю, що в мене знайдуться аргументи для того, щоб уряд переглянув свою позицію.
Віктор Ющенко. Посли країн Великої Сімки вважають, що президент України, прем'єр і парламент мають проводити спільну ефективну політику щодо виведення країни з кризи. Президент України після зустрічі з послами країн Великої Сімки заявив, що налаштований якнайшвидше підписати лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Ще вчора голова секретаріату президента Віктор Балого заявив, що президент не підпише лист, який підготував уряд, оскільки він носить декларативний характер. Учора віце-прем'єр Григорій Немир'я назвав незрозумілою позицію президента щодо підписання цієї декларації. Народний депутат, голова Комітету з правової політики Сергій Міщенко у зв'язку з протилежними заявами секретаріату і президента заявив, що, цитую, «На жаль, у нас в Україні прізвище президента не Ющенко, а Балога». Кінець цитати. Прес-служба президента більше години тому заявила, що не бачить розбіжностей у позиціях президента і глави секретаріату, і що МВФ потрібні не декларації, а реальне об'єднання політичних сил. Європейська комісія пильно стежить за розвитком нової можливої комерційної дискусії між російським «Газпромом» і «Нафтогазом України», яка може спричинити припинення постачань газу до країн ЄС. Сьогодні видання «Комерсант Україна» повідомило, що «Газпром» може знову скоротити постачання газу в Україну, якщо до 8 березня «Нафтогаз України» не розрахується за спожитий у лютому газ. Шляхи виходу України з нинішньої фінансово-економічної кризи – це питання є головною темою обговорення під час форуму «Україна-Європа», який проходить у Києві. Голова делегації Євросоюзу у Комітеті парламентської співпраці ЄС Україна Адріан Северин в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що бачить два основні шляхи подолання кризи.
Я вірю, що є дві важливі ідеї, які ми тримаємо у центрі уваги. Ідея перша – зменшити політичні чвари і політичну нестабільність всередині країни, з'ясувавши, чим мають займатися лідери. Це потрібно для того, щоб вичистити всю політичну кімнату, провітрити її, щоб звільнити місце для справжньої політичної солідарності, яка дозволить Україні нормально здійснювати внутрішню і зовнішню політику. Я пропонуватиму європейським колегам розробити спеціальний стабілізаційний пакет для України, включно з допомогою тим сферам, які можуть збанкрутувати або запобігти поглибленню кризових явищ для Європи.
Адріан Северин.
Радіо Свобода про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає Конгрес ухвалити закони для посилення контролю держави за фінансовими ринками. Виступаючи у Вашингтоні, Обама заявив, що зміцнення регулювання у фінансовому секторі допоможе в майбутньому уникати криз, подібних до нинішньої. Автори оприлюдненої Державним департаментом Сполучених Штатів щорічної доповіді про дотримання прав людини у світі в 2008 році зазначають, що жахливою є ситуація в Північній Кореї, де зареєстровані страти людей без суду і народження дітей у тюремних умовах. У доповіді також мовиться, що не покращилась ситуація з правами людини в Китаї. Україну Держдеп критикує за тортури, погані умови, утримання у місцях позбавлення волі та тривалий досудовий арешт. Державний секретар Гіларі Клінтон під час презентації доповіді заявила.
Як державний секретар, я продовжуватиму зосереджувати свою енергію на правах людини. Я буду залучати якомога більше людей до того, щоб ми разом протистояли вже традиційним і нетрадиційним викликам.
Гіларі Клінтон. І останні повідомлення. Триває розслідування падіння турецького літака поблизу аеропорту в Амстердамі. Рятувальники знайшли обидві чорні скриньки Боїнга 737 і аналізують записи. Щонайменше 9 людей, в тому числі двоє пілотів, загинули під час вчорашньої катастрофи. 125 людей вижили, проте шестеро перебувають в тяжкому стані. І це все, що я встигаю на цю годину. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Це Інна Кузнецова, «Вечірня свобода» в ефірі. Поруч зі мною гість сьогоднішньої «Вечірньої свободи» Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків. Ми говоримо про те, як повернути довіру українців до банків. Сьогодні, пане Олександре, очевидно, відчувши те, що ви прийдете до нас на ефір, гривня почала трохи вселяти надію. Це я так, для того, щоб вселити надію у вас на сьогоднішній ефір. І готівковий курс начебто трошки поліпшився, і торги на міжбанку вселяли надію. Що тому причиною? Можливо, це була нарада щодо стану грошово-кредитного та валютного ринків у президента, чи, можливо, вчорашні заяви пана Шаповалова з його брифінгом, чи, можливо, навіть сьогоднішній форум «Україна-Європа» і присутність європейських політиків?
Ну, якщо так, то треба порекомендувати тоді президенту і кожен день постійно проводити наради. Пану Шаповалову не виходити із свого кабінету, не переставати давати прес-конференції, повідомлення, і тоді все буде добре. Неможливо пояснювати чи дати пояснення з економічної точки зору, що відбувається у нас з курсом. Курс є функцією від політики і бізнесу. Все.
Ми поговоримо про це. Я розумію, що ви хочете говорити про політичну складову економічної кризи, але зараз ситуація, яка складається на валютному ринку, як її обмальовує наш кореспондент Олексій Сімаков.
Українці банкам не довіряють, і посприяла цьому як криза, так і українська влада. Суцільна паніка та гучні заяви політиків штовхали людей забирати гроші з фінустанов, а банки одразу перестали повертати депозити. Конфлікт набирав обертів. Перманентно проходять акції протесту під стінами Нацбанку, який звинувачують у підриві довіри людей до банківської системи. Під подушкою гроші тримати небезпечно, але й нести їх у комерційний банк люди бояться, запевняє голова Ради Нацбанку Петро Порошенко, і говорить, що незабаром українці зможуть вкладати кошти у Нацбанк під низький процент.
Вільність системи полягає в тому, щоб зберегти довіру людей до українських банків, щоб вони мали можливість не тримати гроші вдома. В будь-якому разі гроші українців має працювати на економіку. Бо за різними оцінками сьогодні на руках у населення знаходиться від 30 до 50 мільярдів доларів, які можуть зіграти дуже потужного локомотива щодо виходу України з кризи.
Побудувати міст взаємодовіри між банками та вкладниками заважають дві проблеми – самі банки і квола гривня, говорить економіст Володимир Лановий.
Тут два напрямки роботи. Перший напрямок – це самі банки. Треба, щоб вони людей зацікавлювати процентними ставками, а не викидати їх, як зараз, що люди кажуть, навіщо мені такий банк з таким обслуговуванням. Другий напрямок – це поки у нас гривня падає, ніякої довіри не відбудеться. Це величезна проблема, і просто так на рівні закликів, як Національний банк, цю проблему не вирішиш.
Зміцнення гривні не зашкодить, кажуть експерти. Але в Нацбанку іншої думки. Міцна гривня вдарить по конкурентоспроможності українських товарів, оскільки у сусідів валюта теж девальвує, каже голова Ради НБУ Петро Порошенко і запевняє, нижче гривня не впаде. Проте валютна тенденція говорить сама за себе. Ще минулого тижня курс в обмінниках коливався на рівні 8,3 за долар, як днями перевалив позначку у 9 гривень. Натомість Нацбанк продовжує тримати курс на рівні 7,7 і обіцяє робити це й надалі. Хоча спрогнозувати курс не можуть навіть там. Стабільність гривні, а разом і банківської системи, залежить від другого траншу Міжнародного валютного фонду – понад 2 мільярди доларів, вважають більшість аналітиків. Проте давати гроші фонд не квапиться. Бюджет в Україні дефіцитний, умова надання кредиту не виконана і МВФ чекає. Українська влада продовжує вірити, що переговори дадуть успіх і Україна отримає другий транш на фінансове оздоровлення. А тим часом авторитетні міжнародні агенції продовжують опускати рейтинги України.
Пане Олександре, ну, чи можна сподіватися на допомогу ззовні? От це була остання фраза, якою фактично закінчував Олексій Сімаков.
Сьогодні, я думаю, що всі вже, крім, можливо, прем'єр-міністра України, знають, що криза у нас не міжнародна, а українська. економічна криза. І на порядку денному буття нашого суспільства, яке очолює наша влада, стоїть вихід із економічної кризи як головне ключове завдання нашого суспільства і нашої роботи кожного українця, починаючи від президента. І із кризи нас може вивести при хорошому управлінні не МВФ кредит, не російський кредит, чи ще якийсь кредит, а наша з вами, шановні українці, праця. Якісна, добросовісна, добре організована.
Тобто я сьогодні працюю не 8 годин, не 10, а 15, так?
8, але працюю. Сьогодні багато людей не працюють. 8, 3, а дехто взагалі не працює. Сьогодні перед нашою владою, як монолітом, якого нема, це завдання не поставлено. І більше того, от парламент, наприклад, да і Кабінет міністрів, і люди зорієнтовані, ну, наприклад, люди, які мають кредит в банку. Чого вони просять у влади? Вони кажуть, дозвольте, ми будемо менше повертати, у нас нема можливості. Дозвольте, будемо менше повертати. Звертаються в парламент. Парламент приймає рішення.
Вони звертаються до банків, не до парламенту.
Ні, ну, влада реагує на це. До банків звертаються. Парламент реагує. Заборонили піднімати процентні ставки. В першому читанні прийняли хлібопекарські галузі по 5,05 повертати кредити. Ну і так далі. А зверніть увагу, добре, давайте ми взагалі дозволимо не повертати нікому.
Я знаю, що ви противник того, аби повертати окремим галузям.
Не поспішайте.
До історичними цінами.
Давайте ми всім повернемо. Чим це закінчиться? Скажемо так, не повертайте. Чи повертайте за ціною, яка значно менша. Це закінчиться тим, що банки війдуть, система банківська входить в збитки, і завтра вона припиняє своє існування як така. Чекайте. Не працюють підприємства. У бюджет кошти не поступають. Це наслідок такого психологічного стану позичальника, бізнесу і влади. Стан психологічний має бути зовсім інший. Якщо у вас, шановні слухачі, є кредит у банку, то ви мусите вимагати не зменшення повернення його, не припинення обслуговування, а вимагати від влади нормальної праці, нормальної зарплати за цю працю, нормальних умов бізнесу, якщо ви бізнесмени. Тобто вимоги мають бути зовсім інші. І тоді депутат буде думати не про те, що прийняв закон, не повертайте.
Добре, закон... я сьогодні працювала, отримувала зарплату, працюю, продовжую завтра працювати. Але мушу платити зовсім інші гроші. Ну, не я, а інша людина. Але мушу платити зовсім інші гроші. Тому що гривня впала.
Так.
А зарплатню платять в гривні, так. А кредити люди сплачують в доларах.
Так. Ну, я запитую, я хочу запитати, от ті, хто слухає нас, реальні доходи у них залишились, які були? Да я впевнений, процентів 50 сьогодні отримують менше, якщо навіть вони в гривні отримували. Мова йде про те, що для банківської системи, тобто я говорю зараз про макрорівень, вихід із наших проблем для банків буде тоді, коли ми почнемо кредитувати українську економіку, кредитувати підприємства, які будуть мати збут.
Що для цього потрібно? Що для цього потрібно?
Для цього потрібна ота влада, про яку пан Северин тут говорив. Влада, яка буде мати в якості пріоритету своєї діяльності за відновлення нормальних економічних процесів в державі.
На даний момент ви такої влади не бачите, я так зрозуміла?
От тепер увага. Наша влада, яка реально сьогодні існує, система влади, повноваження і відповідальність прописані таким чином, що 5 місяців – криза економічна, очевидна. 5 місяців ця влада нічого не робить. І це може бути. Ніде в світі іншому не могло бути. Чому? Безвідповідальність. Кого сьогодні, з кого мені сьогодні, як президенту Асоціації українських банків, спитати за те, що Верховна Рада приймає рішення, які йдуть на шкоду банківській системі. Кабінет міністрів веде політику таку, що шкодить, і адміністрація президента так само. Що мені робити? Тобто, і реально я не бачу ім'я конкретного, з кого мені спитати і нам, банкірам, що довели країну до такої кризи. Я говорю, безвідповідальність системи влади, яка закладена в нашій Конституції. Я не хочу говорити, що там Юля винна, Віктор винний чи Володимир.
Це відомі речі. Є питання безвідповідальності. Що ми можемо зробити, скажімо, без, не беручи того, що є на горі? Що можуть зробити банкіри? Що може зробити Національний банк?
От... Давайте по банкірам, так? Що можуть зробити банкіри? Уявимо собі, банкіри разом із нашими позичальниками знайшли спільну мову і працюють. Який результат найкращий буде? Вони відтягнуть свою системну кризу на півмісяця, на місяць. Але вони ніколи не вийдуть із системної кризи, в якій ми знаходимося. Це може зробити тільки центральна влада. Чому? Тому що криза носить системний характер. І рішення мають приймати не для одної галузі, а системно для всієї української економіки. Ну от, я хотів би, щоб люди почули і зрозуміли щодо банківської системи. Я сьогодні зустрічався із оцими організаціями, які проти кредитного рабства так званого. Можна говорити про це дуже довго. Але я помітив, що люди думають, що від курсу втратили позичальники, які позичали кредит. Думають, що втратили вкладники, які в гривні тримали. Це правда. Але ж вони, я 2 години їм довів, що банківська система втратила найбільше.
Але ж на цьому на грі курсу банківська система виграє.
Почекайте, давайте спочатку оце. Чому? Тому що у нас 60% кредитів із 720 мільярдів – це валюта. І нам не повертаються ті кредити, які ми людям віддали. У нас доходів нема, а витрати є.
Але знову ж таки, я вас поверну
давайте,
до банкірів.
Давайте до того запитання, які видали. Але ж заробляють на курсі. Да, дехто заробляє. Але скажіть, на чомусь протягом 5 місяців ваша, наша банківська система могла заробляти, крім як на курсі? Ні на чому. І все решта в збитках. І тепер дивіться, які ресурси, які можливості, скільки там, яка сума цих доходів. Ви подивіться звіти. Сьогодні на нуль вийшли дуже багато банків, які мають, по суті, не мають ніяких прибутків по січню місяцю. Чому? Та це ж елементарно, тому що люди не повертають кредити. Не повертають проценти, а депозити забирають.
Добре, якщо повернутися ще до запитання, я назву наші номери студійних телефонів 044-490-2905. Можна телефонувати, ставити свої запитання Олександру Сугонявці, президенту Асоціації українських банків. Якщо повернутися, от коли Петро Порошенко говорив стосовно того, що можливі сертифікати під низький процент, щоб люди не тримали гроші вдома, а тримали їх в НБУ. Ви взялися за голову. Чому? Не чому взялися за голову? Я так зрозуміла, що вам це не сподобалося.
Та, це просто...
Це нереально.
Це нереально чому?
Чому?
А що, до Національного банку довіра більше, ніж до інших банків?
Можливо.
Та ні. В деяких рейтингах Національний банк по недовірі на першому місці стоїть, після того, що він робив з цим курсом. Про що ми говоримо? І при чому, треба ж зрозуміти, що довіра до банків є функція довіри до влади. Дайте мені владу, яка показує всій Україні світло в кінці тунеля щодо нашої економічної кризи. І люди, які мають розум, подивилися, точно буде так, як це влада каже, і повірили. Я вам гарантую, через 3 місяці оці 90 мільярдів гривень, які вийшли з депозитів, повернуться в банківську систему, і банки почнуть кредитувати. Дайте мені довіру. Тобто довіра до банків є функцією довіри до влади.
Маємо дзвінок від радіослухача. Добрий вечір, слухаємо вас.
Доброго вечора. Хотілося запитати, зараз така проблема з тим виникає з тим, що через те, що курс стрибає, так? І є велика проблема з тим, що деякі банки, наприклад, яких я маю свою платіжну картку, вони чомусь не інформують мене про зміни, які вони вносять, і корективи, які вони вносять зараз, наприклад, в систему моїх платежів, або систему того, як я маю і повинна поповнювати свій рахунок картковий. І це велика проблема, тому що я знаю, що деякі банки більш лояльні і більш відповідальні за своїх клієнтів, і більш добре ставляться до своїх клієнтів.
А ви потерпаєте від цього, так?
Так,
це все
я потерпаю, так? І я страждаю через це, тому що я приходжу до банку, я бачу, що відбулися зміни, про які я не знаю, і я не можу нічого вдіяти, тому що я не готова, наприклад, прийняти такі умови.
Пане Олександре, чи маєте ви відповідь на це запитання? Слухачки, воно доволі таке оптичне.
А як, ви ще на зв'язку з нами?
Так.
А як ви думаєте, яка причина? Чому от деякі банки роблять так, а деякі інакше?
Я не знаю, я просто не хочу говорити про той банк, з яким...
Не говоріть. Да. Я скажу, ви погодьтеся зі мною чи ні. Це не через те, що вони от 5 місяців тому були всі для вас нормальні, а от через 5 місяців в лютому вони повели себе інакше. Да все дуже просто. У тому банку, якому на сьогоднішній день на рахунку нема коштів, і завтра він не бачить, вони мали б у нього прийти по календарю платіжному, мали б повернути йому кредит, а його він знає, що не повернуть. І через те він змушений міняти умови, в тому числі і по цим картковим проектам, які у вас є. Йому просто нічого не залишається іншого робити, у нього просто немає коштів.
Розумієте, річ навіть не у тім, що я хочу отримати свої кошти з картки, а річ у тім, що я хочу її поповнити, але змінюються умови, через які я маю поповнювати. Тобто, наприклад, картка була відкрита у доларах США, і за умовою я могла б її поповнювати як гривнею, так і доларом. Але після одного разу я приходжу до відділення банку, і мені кажуть, що я маю поповнювати лише доларом. Я не готова до такої відповіді, я не маю доларів на даний момент, і курс вже доволі високий, різниця дуже висока з попереднім курсом, так, і з попередніми моїми.
Все зрозуміло.
Дякуємо дуже.
Чекайте, банк просто тікає від валютних ризиків, таким чином він не хоче брати їх на себе. Все. Тобто, а знову, чому це так? І це робить він публічно, знаючи, що він для вас стає поганим банком, для клієнта, який, мабуть, що дуже хороший. Тому що от така ситуація загальна, яка є в нас в економіці і в банках.
Маємо дуже багато дзвінків радіослухачів, але я ще хотіла у вас запитати. Ви критикуєте владу, кажете, що є відсутність дій влади. Наскільки дослухається до вас влада? Я знаю, що, наприклад, сьогодні ж була та ж сама нарада. Чи були ви на цій нараді у президента? Я знаю, що там було 6 керівників найбільших банків.
Не був я на цій нараді, тому що в адміністрації президента сказали, що ви критикуєте і через те вам нема чого робити там. Не був.
Стосовно уряду, вчора, здається, ви пропонували урядові нову схему роботи з позичальниками. Наскільки реальна ця схема? В принципі, я можу розказати коротко про що, але краще, щоб ви.
Все дуже просто. От з'явилися транспортники, які слідом за пекарями кажуть, що у нас проблема, ми позичили кредити, у нас в заставі ми взяли кредити в банках, заставу залишили свої квартири, купили машини, фуриці, і зараз ми от в такій ситуації. Прем'єр каже, ідіть до Національного банку. Він має вирішувати. Яким чином він має вирішувати? Питання дуже просте. Позичальник опинився в проблемі через кризу, через курс. Курс є результатом діяльності влади. Нашої економічної, зовнішньоекономічної. Ми мали, чи маємо, зовсім недавно 20 мільярдів дефіциту в доларах було на торгівельного балансу. І люди мають таку проблему, вони мусять платити в два рази більше по цим кредитам. Банки що? Мають на себе брати цей збиток? В цих умовах, коли, от бачите, в банках нема коштів, тому що, я вже сказав, 90 мільярдів депозитів зняли. І нема звідки, і притоку нема. Що робити в цій ситуації? Є три суб'єкти. Є той, хто позичив у банку, є банк, і є ще влада, бюджет. Єдине джерело в Україні, звідки можна компенсувати чиїсь витрати.
Добре, якщо...
Я дуже просто сказав, що треба зробити уряду. Не посилати, це неправда, Національний банк цим не займається, це не питання Національного банку. Це швидше питання Асоціації українських банків, ніж Національного банку. Це не його питання зовсім. Але це питання центральної влади. Я сказав в тому цій заяві і сьогодні на зустрічі з цими людьми. Треба виділити справді людей, які, скажімо, останню квартиру, де діти були, заклав, купив машину і все. І сьогодні він в такій ситуації, який є. Або квартиру у нього була там однокімнатна, за 70 тисяч продав, купив за 150, і сьогодні він не здатний платити, йому немає де жити.
Добре, а як ви визначите, кому можна ці гроші віддати, а кому ні, бо на всіх не вистачить?
Так от, я про що й говорю, що виділити, є ж такі, що під три квартири позакладали, побрали гроші на якийсь бізнес чи ще на щось, це ж є різниця. Але ми хочемо допомогти, я розумію, найбіднішим, то давайте їм допоможемо, порахувати, скільки таких. І взяти не весь там, от якщо 150 тисяч, я сказав, він взяв там на 15 років, то візьміть його борг за один рік цей. Може завтра ми почнемо виходити з кризи, він почне роботу мати і буде продовжувати робити. І порахуйте, скільки таких людей на всю Україну. Скільки це обійдеться для бюджету? Можливо, там 100 мільйонів, може 200 мільйонів гривень. І потім на цю суму нехай викуплять ці кредити у банків елементарно і обслуговують їх на один рік.
Чи готовий уряд це зробити?
Ну, судячи по вчорашнім заявам пані Тимошенко, ні. Вона каже, що цим Національний банк має займатися. Хоча це питання, єдине джерело, звідки можуть компенсувати видатки якісь, це є бюджет загальносуспільний. Можна повісити це на банківську систему, але тоді вона просто швидше припине своє існування.
Добре, а завтра Національний банк починає проведення валютних аукціонів спеціально для того, щоб... Для того, щоб кредит, ну, допомогти позичальникам, фізичним особам. Така була інформація Національного банку.
Ну, то значить, Національний банк піддався на от ці розмови. Національний банк бере на себе витрати, різницю між ринковою ціною і тою, по якою він хоче продавати, він бере на себе. Я запитую у нього. Добре, це ж все рівно закінчиться тим, що по кінцю року тобі з бюджету будуть доплачувати кошти. Все рівно це бюджетна проблема.
Добре, то це буде чи цього не буде? Бо я хотіла вас запитати.
А я не знаю.
Тобто ви не можете
подивимося, чим воно закінчиться завтра.
Зрозуміло. Маємо радіослухачів. Добрий вечір, ви в ефірі Радіо Свобода.
Пускайте людей в ефір.
Добрий вечір.
Добрий.
Слухаємо вас.
Добрий вечір. У мене просте запитання. Я маю депозитний вклад в іноземній валюті в одному із банків. На сьогоднішній день я ще можу його забрати, але я не знаю, що робити. Це сума не така велика, щоб купити там квартиру, які зараз дешевіли. А з іншого боку, я боюсь залишати, бо впевненості в тому, що я їх зможу забрати завтра чи післязавтра, в мене ніякої немає. У мене друзі нещодавно отак вклали і забрати не можуть.
Дякуємо дуже за питання. Що порадите, пане Олександре?
Ну, більш складного запитання ви мені не могли задати. Я мав би сказати, не залишайте, все буде окей. А я вам скажу так. Нам потрібна відповідальна влада. Концентрація відповідальності і повноважень одної особи за виведення країни з кризи. Дати йому ресурс 1.5-2 роки на те, щоб він взяв на себе таку відповідальність і почав виводити країну з кризи. От коли це почнеться, я зразу вам скажу, що все, нехай лежить. І зараз я вам скажу так, якщо ми всі заберемо депозити, завтра ми будемо всі бідніші 2, 3, 4, 5 разів. Треба зрозуміти, що от коли мені читаю, я слухаю, як ви забрати депозити з банківської системи. Додумайте до кінця, забрали всі депозити з банківської системи. У банків немає грошей. Розрахунки платежі не йдуть, підприємства не працюють, на руках майже 200 мільярдів гривень, підприємства товарів не виробляють, ціни підскочили, в бюджет не поступають гроші, вчителі, лікарі, міліціонери зарплати не отримують і так далі. Оце, якщо ми з вами заберемо. Тепер я впевнений, що ми, народ, свій іспит на зрілість здали, причому і ті, що були на Помаранчевому Майдані, і ті, що були там, в Донецьку, здали всі. Еліта наша політична іспиту не здала. Зараз час, коли вона має здавати цей іспит.
Ми повертаємося все одно до еліти, але я б хотіла послухати радіослухача ще. Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене запитання до пана Сугоняки. Коли у родині сваряться, то це, мабуть, всі винні. Слухаючи вас, я так розумію, що ви звинувачуєте всіх. Хоча мені здається, що відповідальність на банках так само лежить. Ви ж давали довгострокові кредити у доларах, а брали короткострокові гроші у гривнях у людей, тому що хотіли більше заробити.
Шкода, що
несіть тепер відповідальність за це.
Прекрасно.
Ви пропонуйте людям. Кожного банку є його позичальники, є люди, які йому дали гроші. Хай банк перевірить усіх і запропонує його людям.
Дякуємо за запитання.
Вина на банках є. Але банки – це є окремі, можна сказати, локальні фірми, да, які адаптуються до тих умов, які створила цим фірмам влада. І якщо банки пропонували кредити там і так далі, то вони пропонували це, виходячи з тих нормативно-правових умов, які створила їм влада. І вина їхня приблизно так само, як от тих людей, які взяли кредити в валюті. Вони винні в цьому, без сумніву винні. Чому? Тому що вони мусили знати, в якій мірі він може дозволити собі кредит. Чи не побрали вони занадто великі ці кредити. І вони несуть відповідальність. Банки так само несуть. Але пам'ятайте, що колись говорив Конфуцій. Правитель або влада – це вітер, а народ – це трава. Куди вітер подув, туди трава й нахилилася.
Зараз трава нахилилася до того, що ефір закінчився. Це був Олександр Сугоняко на «Вечірній свободі». До побачення.